Insalm il-Common Campus FM nil-għakum għal-programm jħor fil-sensila tant popolari ma' kom is-semijata dan l-istazzjon ċina xena bħal dejjem. Jina fil-studio ma' nkunx waħdi għalix ikolli miegħi lill-Professor Gloria Lauri Lucente dejjem b'analiżi ta' films mill-aktar interessanti. Illum ħanitkellmu dwar il-film ta' Phyllida Lloyd tal-2008 fil-mużikali mill-isbaħ ma' Mamma Mia, kif ukoll ħanitdiskutu il-film Voljamo anke le Rose ta' Alina Marazzi ta' l-2007. Gloria, kemm il-darba inti tażel films flimkien minħabba l-affinità li kun hemm bejniethom? L-għażla tal-lum?
Dawn huma żewġ films totalment differenti, imma hemm element illi nistgħu nsejħulu affinità. Fit-tnejn li huma għandna ċelebrazzjoni tal-femminilità. U għalhekk jiġifieri poġġejthom totalment differenti, imma għalhekk poġġej dawn iż-żewġ films flimkien.
Gloria, il-plot ta' Mamma Mia.
Mela, gżira griga, hemm hotel jisima Villa Donna, u l-proprjetarja hija appuntu Donna, kif kulħadd jaf interpretata minn Meryl Streep. U jgħinu lil Donna it-tifla tagħha Sophie ta' 20 sena u l-boyfriend Sky. Sophie se tiżżewweġ lil Sky. Iżda hemm problema, ma tafx minnu missiera. Għalhekk x'tagħmel? Qabel it-tieġ tagħha bla ma tgħid lilhomma għaliex huma qatt ma ridet tgħidilha minnu missiera ifern protettiva, mela Sophie tibgħat tliet ittri lit-tliet irġiel illi potenzjalment kollha kemm huma setgħu kienu missiera. Tliet irġiel li Donna kellha relazzjoni magħhom xi 20 sena qabel. Mela min huma dawn it-tliet irġiel? L-Ingliż. Harry, bankier, snob, rigidu, il-perit, Sam, iktar simpatiku, suav, il-kittib, Bill, kittib li hopp jivvjaġġa u jkollu l-avventuri, jaslu f'din il-gżira u Sophie m'għandix idea ma tafx minnu missiera. Malan jindunaw dawn it-tliet irġiel illi effettivament ġew mistednin. Għal dan it-tieġ, għaliex jistgħu jkunu missiera u kollha kemm huma joffru lil Sophie illi jtellgħuha sal-altar fit-tieġ tagħha. Jiġifieri, is-sitwazzjoni ġejja hija komplikata u imħawda u kaotika. U ovvjament meta Donna tara dawn it-tliet boyfriends tagħha mill-passat tagħha jiġuha ħafna memorji u ħafna emozzjonijiet. U situazzjoni issir iktar komplikata għala għax kif taf silejn fuq din il-gżira jaslu wkoll żewġ tieħbieb ta' Donna, Rosie u Tania. Jiġifieri kaos, diżordni totali fil-bidu tal-film, imma aħna nafu illi fl-aħħar mill-aħħar il-kaos u d-diżordni sa jwaslu għall-ordni.
Kemm il-darba inti titkellem fuq films impenjattivi, Gloria, x'taħseb fuq dan il-film li żgur mhuwiex film ta' impenn biex ngħidu hekk?
Le, assolutament, imma taf li jogħġobni ħafna. Mela, jiena naħseb li biex nieħdu gost b'dan il-film, beh, irridu nikkonsidraw żewġ elementi kruċjali. L-ewwel nett irridu nissospendu l-inkredulità to suspend one's belief. Għala għaliex aħna nidħlu f'dinja totalment irreali, fantastika, arketipika kważi kważi mitika u deliberatament artifiċjuża. Nafu li dinja bħal din ma teżistix fir-realtà. U allura x'irridu nagħmlu element ieħor, irridu ninsow il-prinċipju tar-realtà. U irridu nħallu li l-prinċipju freudjan tal-pjaċir jiddomina. Għala, għaliex dan il-film kif nistgħu ninterpretawha? Bħala ċelebrazzjoni tal-ħajja, tal-ferħ, tal-mużika, tas-sfin, tal-kant, tal-kollettività u ċelebrazzjoni tal-vitalità femminili. Issa, aħna meta naraw dan il-film, nitlu f'dimensjoni kifatt, mitika, u għalla volja il-film u ambientat fi gżira griga, id-dinja ta' Mamma Mia, id-dinja ta' eżuberanza u ta' kuluri vivaċi. U nafu, illi għalla volja fil-bidu hemm ħafna problemi, kull problema sa' twassal għal happy ending u kull xowqa nafu wkoll illi sa titwetta. Issinti saqsejtni, ħaniġu għall-mistoqsija tiegħek. Intat li kemm il-darba ħna niddiskutu film pjuttost impenjattiv, dan mhuwiex film impenjattiv, naqbel miegħek ovvjament mhuwiex film impenjattiv, imma hemm min qal u attakkah li dan huwa film superficiali. Iva, naqbel, huwa film superficiali, iżda, ma rridux inkunu riduttivi silejn, alla volja huwa film biex ngħidu hekk superficiali, i propju it-tip ta' superficialità ta' mamma mia illi hi tant divertenti. Il-pjaċir illi tina dan il-film aħna insibuh fejn? Fis-surface, fis-superfiċe tal-film, fit-tip ta' immaġini, fil-kulur, fil-koreografija, fis-setting. Jiġifieri iva, mhuwiex film impenjattiv, imma mhuwiex film superficiali. U film jew inkella l-appoġġiek u film superficiali b'ċertu superficialità profonda.
Dan il-film li joħroġ kemm mill-kostumi, kemm mix-xeneġġatura.
Eżattament, dan huwa film fejn id-dawl jiddomina, ix-xewqat jiddominaw, ovvjament, il-kulur kemm il-darba ħna għadna illi għandu tifsira simbolika, u hawnhekk verament għandu tifsira simbolika x'permezz tal-kulur għandna wkoll iċ-ċelebrazzjoni tal-ħajja.
Gloria, aktar kmini inti għaddejt kumment fejn qed li dan il-film jiċċelebra l-femminilità, forsi tista' tidħol f'aktar dettall.
Iva, eżattament. It-tema dominanti x'inhi? Il-ħbiberija bejn in-nisa. Is-solidarjetà bejn in-nisa. U anki pereżempju r-rapport bejn Donna u t-tifla tagħha Sophie. Beh, u rapport fejn naraw ukoll ħbiberija u imħabba qawwija ħafna. U anki r-rapport bejn it-tlet nisa tant differenti, Donna, Rosie, illi tikteb cookery books, qasira, materna, ċajtira, u mbagħad hemm Tania, l-fam fatal, seduċenti, twila, sexy. Jiġifieri anki bejn dan it-trio femminili hemm solidarjetà qawwija u l-irġiel x'wol għandu. X'għandhom? Irid ikollhom xi rwol? L-irġiel għandhom ir-rwol ta' intrużjoni. Wara kollox huma l-irġiel. Hum għandhom rwol ukoll iktar periferali minn tan-nisa, huma jġibu magħhom il-kaos, id-diżordni. Għaliex huma jerġgħu jqajmu ħafna emozzjonijiet f'Donna, Sophie ma tafx minnu minnhom. Missiera imma kif nafu fl-aħħar is-solidarjetà taqgħet mhux biss lin-nisa bejniethom jew l-irġiel bejniethom, imma anki n-nisa ma' l-irġiel. If you change your mind.
take a chance on the first in line. Honey, I'm still free. Take a chance on me. If you need me, let me know. Gonna be around. If you got no place to go when you're feeling down, if you're all alone, and the pretty birds have flown. Honey, I'm still free. Take a chance on me.
Kritika, Gloria, li dan il-film.
Il-kritika kienet ferm pozittiva. Ħana qralek mill-rivista Sight and Sound, xnaf illi dejjem nażel hemm lila xnaf illi hawn bosta semmija illi jaqraw din ir-rivista. Il-reviewers jgħid, u hawnhekk ħana qra eżattament ħa nikkwota. There's a real pleasure in watching a narrative that can laugh at its evident artifice and delight in sending itself up without ever ridiculing its characters. Verissimo, dan u kumment perspikaċi għala għax jikkummenta fuq l-element ta' l-artifice. Dan u film illi jeżalta da kollox illi ju artificius. Aħna saffrattant nafu li dak li din naraw u prodott kulturali u prodott estetiku. Aħna nafu li din id-dinja hija dinja artifiċjuża. Imma l-ek daqshekk toġobna, jiġifieri, u hija dinja wkoll mimlija autoironija. Pereżempju, meta aħna naraw il-Colin Firth li jitterpreta il-parti tal-bankier u naraw li hu skomdu jkanta. U skomdu f'dak il-kostum anki meta jrid jikanta f'kostum inkaxxat jiġifieri bil-bell bottoms. Imma ma jippruvawx jaħbu din is-sensazzjoni skomda u jiġifieri anki l-personaġġi. Meryl Streep, per eżempju, li reċitazzjoni tagħha verament eccezzjonali, fil-parti ta' Donna anki hemmhekk hemm ħafna autoironija. U t-tlet nisa kollha kemm huma naraw huma skomdi fuq il-platforms meta din ikantaw, jew Pierce Brosnan fil-parti ta' Sam. Verament hija dinja illi iddaħanna f'dinja iva ta' superficialità, ta' glitter, ta' glamour, ta' bell bottoms, ta' sfin. U kif jgħid ir-reviewer ta' Sight and Sound, noħorġu pratikament nisfnu. U hu jgħid ir-reviewer in the very best sense of the word. It leaves you dancing, jiġifieri. Joħroġna miċ-ċinema kollha inħossu din is-sensazzjoni ta' sfin, imma nixtieq inżid. Mhux biss ta' sfin, ħafna minna għall-inqas dawk li kienu xtraw il-mużika ta' labba, imorru ifittxu il-mużika ta' labba, jew inkella jekle imorru appuntu jordnaw il-mużika ta' labba.
Gloria, personalment inti x'taħseb fuq dan il-film?
Jien personalment kif taf ħadd ħafna gost narah. Għax jiena ħafna drabi naqla kummenti mal-films li tiddiskutu kemm huma tqal jew kemm huma impenjattivi. Jiena kif taf joġbuni anki films jekk huma mammulin tajjeb. Dan hu film verament maħdum b'ċertu intelligenza. U wkoll oġobni ħafna kif intuża il-chorus. U ż-żeffina u l-kantanti tal-chorus. Għaliex verament dan hu mument illi meta jkollna l-chorus fuq l-iscreen, il-chorus ma jistax ma jfakkarnix fil-chorus tat-teatru Greek, appuntu, tat-teatru Greek klassiku fejn għandna forma ta' kummentarju fuq il-ġrajiet illi qegħdin naraw. Jiġifieri jiena xi ħsibt fuq u kifatt dan mhuwiex ċinema impenjat. U wara kollox mhux l-intenzjoni illi mamma mia jkun film impenjattiv, mhux intenzjoni tad-direttriċi, iżda lanqas nistgħu nkunu riduttivi un u snobistici u kol, un ajdu dan u cinema purament superficiali.
Ora il-film Mamma Mia naddu issa biex nitkellmu dwar it-tieni film fil-programm tal-lum li huwa Voljamo anke le Roze u biex nintroduċu propju dan il-film Taljan li ħanitkellmu dwaru se nisimgħu silta mużikali ta' Nada ma' Kif Freddo Fa.
Sole stanco a letto presto se ne va, non ce la fa più, non ce la fa più. La notte adesso scende con le sue mani fredde su di me, ma che freddo fa, ma che freddo fa. Spento già, ma che freddo fa, ma che freddo fa.
Gloria, għadna kemm smajna s-silta ta' Nada ma' Kif Freddo Fa. Għalfejn għażilt din is-silta?
Għażilt din is-silta, alla vola ma nisimgħux fil-film din is-silta ta' Nada, din hija silta illi ma tistax ma toħodnix lura għas-sittinijiet u s-sebajnijiet meta din il-kanzunetta ta' Nada ma' Kif Freddo Fa kienet tant popolari, għaliex dan huwa film appuntu ambjentat f'dawk iż-żminijiet.
Il-plotta dan il-film, Gloria?
Għanna tlet stejjer illi verament seħħob ta' tlet tfajliet. Anita, Teresa u Valentina, dawn it-tlet tfajliet, jirrakkontaw l-istorja tagħhom fid-dajri. Tlet stejjer kollha kemm huma kif għad ambjentati fis-sittinijiet u fis-sebajnijiet. Dak kien perjodu kruċjali għall-moviment femminist. Saffrat tant it-temi dominanti kollha kemm huma għandhom x'jaqsmu mal-femminiżmu, per eżempju, l-emanċipazzjoni femminili, il-politika u r-rwol tan-nisa fil-qasam tal-politika u anke fil-qasam tax-xogħol. L-ugwaljanza u d-drittijiet bejn l-irġiel u n-nisa. Ir-rwol tan-nisa fil-familja. Jiġifieri, permezz ta' dawn it-tlet diaries, ir-reġista jirnexxilha wkoll tirrappreżenta problemi illi ġew affrontati ħafna minnhom għall-ewwel darba fis-sittinijiet u fis-sebajnijiet u sfortunatament ħafna minn dawn il-problemi għadhom ma ġewx riżolti alla volja twett u ovvjament passijiet enormi.
Gloria, inti semmejt li dan il-film huwa bbażat fuq diaries ta' tliet nisa.
Eżattament. L-idea hi verament oriġinali. Għaliex fl-Italja jeżisti arkivju. Arkivju fejn hemm ħafna djari. Fejn ħafna nies iddepożitaw id-djarju tagħhom. U dan l-arkivju jismu Arkivju Nazzjonale dei Djari di Pieve Santo Stefano għandu appuntu rikkezza straordinarja ta' dawn il-ħsibijiet tan-nies li jesprimmu ruhom appuntu fid-dajri tagħhom. Il film, fil-film naraw proċess verament intriganti ta' trasposizjoni jew ta' adattament ta' dajri fuq l-iskrin għax is-soltu meta jkollna adattament, adaptation, xi konna jkollna adattament per eżempju ta' short story, jew inkella jkollna adattament ta' play, jew ħafna drabi konna adattament ta' romanz. Minn flok hawnhekk ix-xeneġġatriċi x'għamlet, għamlet adattament ta' tliet diaries u żiedet mal-materjal illi sabet f'dawn id-djarji materjal ieħor mis-sittinijiet u mis-sebgħinijiet, pereżempju xeni mid-dokumentari jew intervisti appuntu ta' dawk iż-żminijiet.
Gloria, jidher li hemm ħafna materjal f'dan il-film, iżda hemm xi elementi li propju jaqgħu flimkien?
Eżattament, dan hu film minn li materjal eteroġeneju, x wara kollox għandna tliet diaries, verament differenti. U r-reġista tuża elementi illi jissoltu ma jintużawx f'dokumentarju, għax dan hu dokumentarju. Imma dokumentarju ferm differenti mid-dokumentarju tradizzjonali jew klassiku, allura x'tagħmel? Għandna pereżempju l-użu tal-voiceover ta' tliet nisa differenti illi kitbu id-dajri. Imma mbagħad għandna biex jaqgħad appuntu dan il-materjal. Imma mbagħad għandna element ieħor illi soltu ma narawx fid-dokumentarji, għandna l-illustrazzjonijiet illi kienu jintwerew fuq it-television pereżempju fir-riklami fis-sittinijiet u fis-sebgħinijiet.
Semmejt bosta temi, però li ma hija t-tema ċentrali f'dan il-film?
Indubjament, it-tema ċentrali tirrigwarda d-dialettika bejn il-privat u l-kollettività. Għaliex, hawnhekk għandna tliet diaries fejn tliet nisa jesprimu il-biżgħat, ix-xogħat, il-ferħ, id-dwejjaq tagħhom. Issa kif kulħadd jaf diary u xogħol bla destinatarju, mhux bħal rumanz fejn il-kittib jaf illi hemm pubbliku hemm destinatarju, id-diary effettivament għandna monologu jew dialogu illi wieħed għandu miegħu innifsu fl-intimità tiegħu innifsu ġifri ma' l-interjorità tiegħu jew tagħha. Issa, x'tagħmel ir-reġista? Għandna dialettika bejn dan ix-xogħol ta' intimità fejn għandna appuntu dialogu interjuri ta' tliet nisa magħhom infushom. U dan ix-xogħol ta' intimità ir-reġista tinserih ġo framework ħafna iktar wiesa ta' kollettività illi permezz tiegħu għalina marazzi appuntu r-reġista tirriferixxi għal momenti kruċjali fl-istorja tal-femminiżmu fl-Italja.
Gloria, tista' semmi propju xi momenti kruċjali tal-istorja tal-femminiżmu mis-sittinijiet law?
Jiena hawnhekk kif qed tara għandi il-ktieb illi ġej mad-DVD. Jiġifieri l-edizzjoni tal-Feltrinelli. U wara hemm appuntu kronoloġija essenzjale di un kambjamento. Hawnhekk hawn lista ta' avvenimenti li jirrigwardaw il-moviment femminist. Kull min jinsa nsemmilek ftit minnhom. Per eżempju, fl-1963 toħroġ liġi li permezz tagħha issir illegali jekk xi ħadd ikeċċi lil nisa għaliex jiżżewġu fl-1963. Jew inkella, pereżempju, fin-1981 l-1981 ara naqra kemm ilu ftit snin ilu x'ġara. Tneħħa d-delitto d-onore. Ara naqra, jiġifieri, aħna tkellimna fuq il-film ta' Pietro Germi Divorzio għall-Italjana, fejn appuntu Marcello Mastrojani jinterpreta parti ta' raġel li ddejjaq mill-mara tiegħu, allura x'jagħmel joqtola bi pretest illi hi appuntu qed titradih. U id-delitto d'onore x'kien jagħti lir-raġel li joqtol il-mara tiegħu illi tikkommetti adulterju. Beh, pena purament simbolika, sentej il-ħabs, tliet snin il-ħabs, fl-1981 ġiet abrogata din appuntu il-liġi, jew inkella ħansemmilek pereżempju rapport tal-Council of Europe illi jistqar illi fid-dinja l-ewwel kawża ta' mewt għan-nisa bejn 16 u 44 sena hi il-violenza ġol familja, mux fl-Italja, jieġviri, fid-dinja. Silejn ma biex nalqu marriċ nati perċezzjoni zbaljata, da mhuwiex film irrabjat kontra l-irġiel, le, u film illi jurina appuntu momenti kruċjali fil-moviment tal-femminizmu, għaliex per eżempju, wieħed mill-momenti importanti, mhux biss għan-nisa imma anke għall-irġiel, x'kien fl-1984 il-qorti kostituzzjonali fl-Italja tagħti id-dritt lill-missierijiet ikollhom paternity leave biex jieħdu ħsieb it-tfal tagħhom illi għadhom kif twildu.
Wak illum ġejna fit-tmien programm ieħor fis-sensiela ċinexena fejn tkellimna dwar żewġ films dwar il-film mużikali Mamma Mia dwar il-film Voljamu anke le Rose. Aħna nagħmlu appuntament għal magħkom is-semmija għalpallum ġimgħa fis-sessin mill-istudios ta' Campus FM Slane u Gloria. Insemmulkom.